Дякуємо нашим захисникам і захисницям. З любов'ю, Радіо Накипіло.
Оволодіти вітріоретинальною хірургією – це все ну, одно і те, що оволодіти пілотуванням F-16. Потім зробили на другому оці. Зараз у нього 100% зір.
І він продовжує воювати?
Так.
Я уявляю ваш емоційний стан, коли...
Це ексклюзив.
Пліч-опліч.
Пліч-опліч.
Друзі, слухачі і слухачки, перед тим, як я розпочну подкаст, хочу поділитися своїми міркуваннями. Лікарі, офтальмологи зазвичай називають людей, які повністю втратили зір, сліпими. Самі ж ці жінки і чоловіки здебільшого дратуються, коли про них і на них так кажуть. Тому просять говорити незрячі і взагалі намагатися не акцентувати на цьому питанні здоров'я. А ще багатьох незрячих обурює, що в суспільстві побутує думка, мовляв, втрата зору – це найважче, найгірше, що може статися з вами. А коли їм пояснюєш, чим живуть незрячі, як працюють і відпочивають з родинами, то одні співрозмовники воліють залишитися при своїй думці, а інші починають більше цікавитися можливостями та потребами слабозорих або тотально незрячих жінок і чоловіків. Як на мене, це взагалі дурна і некоректна справа порівнювати людям із якими порушеннями здоров'я та інвалідністю найскладніше у житті. Я про це думаю, коли читаю емоційні дописи в соціальних мережах, журналістські матеріали, присвячені військовослужбовцям і ветеранам війни, які в боях пошкодили зір або зовсім його втратили. І ті фронтовики, яким через мінно-вибухові травми доводиться видаляти очні яблука. І в одну мить він опинився у пекельній темряві. Тепер поранений боєць відчуватиме сонце лише за теплом проміння. Зізнаюсь, колись в дитинстві і мене травмували подібні тексти про інвалідів. Але я з часом звик до маніпулятивно-емоційних рядків, що вичавлюють із читача або глядача, слухача сльозу. Тому для мене в сьогоднішньому подкасті «Пліч-опліч» вкрай важливо спокійно поговорити із хірургом-офтальмологом про військовослужбовців, котрі в результаті контузій, осколкових поранень, мінно-вибухових травм зазнають серйозних порушень зору і навіть втрати ока. Доброго дня! Це подкаст «Пліч-опліч» з Володимиром Носковим при мікрофоні. Про воїнів і воїнок, що на війні зазнають травм очей або ж у них суттєво падає зір, говорять не так часто, як про бійців із травмами опорно-рухового апарату або про тих, хто пройшов протезування кінцівок і зараз перебуває на реабілітації.
Я вам скажу, чому так. Тому що протезування опорно-рухового апарату є біопротези вже розроблені, які працюють, в яких налагоджене виробництво. По очам, на жаль, окрім косметичних протезів на сьогодні, практично нічого немає. Тому якщо ми говоримо про відновлення функції якогось органу, то по опорно-руховому, будь ласка, по очам – ні. Поки що ні. Поки що це експеримент.
Чому про військовослужбовців і ветеранів війни зі здобутими порушеннями зору говорять в публічному просторі значно менше, ніж про інших травмованих, пояснив нам лікар-офтальмолог із 40-річним досвідом Ігор Денисов. Разом із своїми колегами і колежанками, хірургами Харківської міської лікарні номер 14 імені професора Гіршмана від початку російсько-української війни він оперує бійців різних бойових підрозділів. Звісно, головне навантаження операцій на очах припадає на фахівців військового медичного клінічного центру Північного регіону, який у народі називають Харківським військовим шпиталем. А в стаціонар офтальмологічної лікарні імені Гіршмана вояків відправляють, як це звучить професійною мовою, після медичного сортування поранених на кілька груп. Офтальмохірурги говорять, що найцінніші є перші години після травми. Якщо людині нададуть спеціалізовану допомогу, тим вищий шанс зберігти зір.
Хотів би попросити вас намалювати середньостатистичний портрет військового, який до вас зараз потрапляє.
Середньостатистичний – це військовий, який потрапив до нас у строки до 5 днів. Це середньому. Це я маю на увазі не тільки з оком, а політравму. Затримка йде тільки, якщо у хворого стан, який загрожує його життю.
І він в реанімації.
І він в реанімації, наприклад. Або йому треба видаляти осколки з серця, з легенів. Там. Середній строк, я б сказав, ну, максимум 5 днів. Максимум. Якщо превалююче поранення, це поранення очей, він потрапляє, як тільки його привезли з лінії зіткнення. Це, ну, може, доба. Може. Військовий з передової потрапляє до військового шпиталю. Там проводиться медичне сортування, виділяються травми, основні травми. Тому що бойова травма – це як нечасто вона бува, ізольована око. Часто це травми кінцівок, вибухові травми черепа. І якщо це ізольована травма ока, з військового шпиталя вони направляються до офтальмологічних центрів.
А буває так, що ви і долучаєтеся до команди лікарів військового шпиталю, та, коли не можна чекати?
Буває. Раніше це було достатньо часто, зараз ні, тому що у військовому шпиталі є також очне відділення, де працюють кваліфіковані хірурги, які можуть надати необхідну кваліфіковану допомогу, ну, наприклад, при проникаючих пораненнях, зробити первинну хірургічну обробку. Тоді ми стикаємося з наслідками травми у вигляді різного роду рубців, травматичних катаракт, відшарування сітківок, крововиливів у склисте тіло. Оце наші спеціалісти роблять уже тут.
Хотілося б зрозуміти причини. Ну, оці всі діагнози, це все
це наслідки, наслідки міновибухових травм.
І контузії.
І контузії, так. Да. Тоді, коли надана необхідна первинна допомога у військовому шпиталі, вони скеровуються до нас. Або інших офтальмологічних центрів України. Це місто Дніпро, це Київ, це Одеса.
Вдається врятувати зір?
Вдається. Я б сказав так, що на нас працює здобутий досвід.
З 14-го року?
З 14-го року. Тому що раніше таких травм практично було дуже мало. Зараз це, на жаль, повсякденність наша. І у більшості випадків ми зберігаємо зір. У більшості випадків. Коли щось можна зробити, ми робимо все, що можемо. Я хочу сказати, що так, бува випадки, коли ми скеровуємо хворих на лікування за кордон. Це стосується в основному пластичної хірургії. Пластики.
Обличчя.
Обличчя. Обличчя. Око і обличчя, вони в одному місці знаходяться. Були хворі з тяжкими травмами орбіт, коли для пластики орбіт, для того, щоб око могло зайняти своє місце на обличчі, ми відправляли за кордон.
У нас пластику орбіт не роблять?
Роблять. Але коли потрібна велика операція з використанням специфічної техніки, якої у нас немає, на жаль, то тоді відправляємо за кордон. Це стосується в основному щелепно-лицевих хірургів. Нас меншої долі. Але це таке бува. Ну, це одиничне. Випадки.
Як правило, бойова травма ока є однією із складових політравми. Значний відсоток становить черепно-мозкова травма. Тому хірурги-офтальмологи тісно співпрацюють із фахівцями різних медичних напрямків. Я продовжу бесіду із лікарем Ігорем Денисовим.
Взагалі можемо вже говорити про військову спеціалізацію офтальмології? Взагалі як науки?
А взагалі як науки, так. Тому що такі комбіновані важкі травми ока у мирному житті зустрічаються край рідко.
А якщо говорити про АТО і вже повномасштабку?
Дві великі різниці по масштабам.
По специфіці?
По специфіці буває, із АТО привозили таких. Механізм травми, він однаковий, що там, що тут. Але кількість постраждалих зараз на, я не знаю, може на порядок, на два порядка більше. Кількість такої травми.
Багато говорять про контузію. І якщо говорять про контузію, це переважно говорять про порушення слуху.
Або травма.
А розкажіть, як впливає якраз контузія на очі?
Контузія може бути вкрай важка, коли око руйнується просто, хлопець.
Або не витримує тиску, так?
Не витримує тиску, так? Контузія може бути просто важка, при цьому може бути підвиви хрещелика, крововилив у склисте тіло, відшарування, розриви сітківки. Так? І може бути відносно легкого ступеня, ну, наприклад, просто крововилив. Оці контузії, окрім руйнування очного ока, оці контузії ми благополучно.
Тобто для вас найлегше це, коли крововиливання відбувається?
Нині це найбільш перспективно у сенсі повернення зору. Найбільш перспективно. Так, це операція, як правило, але операція, ну, наші хірурги вже її накатали, як кажуть. Це досить складна операція, але операція, яка призводить до гарного ефекту.
Захисні окуляри можуть врятувати очі у цьому випадку, бо я, готуючись до нашої зустрічі з вами, прочитав, що є окуляри, але ними далеко назавжди користуються через причину, що не у всіх вони є, а інша причина – це якраз незручність при користуванні зі зброєю.
Від контузії навряд. Навряд, тому що при контузії вибухова хвиля дуже потужна і навряд чи витримають окуляри. А от від уламків, особливо маленьких, вони врятують.
Ворог ще використовує в протистоянні на війні газові речовини і хімічні речовини.
Так. У нас таких хворих не було. У нас були комбіновані травми. Уламки від вибуху, вони розпечені. Тому це не тільки рана очного яблука, а ще й опік. У такому сенсі, да, це комбіновано.
В цьому випадку вже тоді доводиться видаляти яблуко?
Ні. Це залежить від площі ураження, від ступені ураження. Ні. Видаляти око приходиться при руйнуванні очного яблука. Коли велика травма, велика рана. Ну, наприклад, от діаметр ока приблизно 2 сантиметри. А якщо рана, ну, 1,5-2 сантиметри, там, ну, нічого вже рятувати. Бува таке.
За понад сторічну історію роботи профільної очної лікарні імені Гіршмана фахівцям та фахівчиням доводилося оперувати і лікувати як цивільне населення, так і армійців, поранених і травмованих під час Першої та Другої світової війн. Кожне військове протистояння мало свою зброю та снаряди. З часом змінювався і тип травмуючих агентів. За нинішньої великої війни хірургам доводиться вилучати із ока шматки заліза, скла та бетону. Під час повномасштабного вторгнення росіян хірурги дістають осколки переважно амагнітні. Як говорить Ігор Денисов, це потребує неабиякої точності та майстерності лікаря. Хірург працює за операційним столом за допомогою високотехнологічного обладнання.
При проникаючих пораненнях ми, як правило, ми спроможні допомогти.
Тобто осколок можете дістати?
Так, так. Не можете, а зобов'язані.
А можна на цьому зупинитися? Які доводилося витягати? Звідки доводилося витягати? І що тут з обладнання допомагає? Бо нам колись показували магніти у шпиталі військовому.
Так, було таке. Але, на жаль, зараз більшість уламків – це або амагнітні, дюраль, алюміній, або пластикові, або дуже часто це бувають незгорілі пороха, незгорівший порох. У нас основним засобом видалення стороннього внутрішнього очного тіла зараз є вітріоретинальна хірургія.
Можна тепер зрозумілою мовою перекласти?
Що це таке? Це ми заходимо в око під контролем мікроскопу, під контролем свого ока бачимо цей уламок. Спочатку його локалізуємо при допомозі комп'ютерної томографії, де він у оці знаходиться. Потім хірург під контролем свого ока через мікроскоп при допомозі спеціального обладнання, вітріомашина так звана, видаляє цей уламок. Магнітами ми зараз користуємось дуже нечасто.
Тобто змінилося начиння? А травмуючий агент?
Травмуючий агент, так, змінилося. На магніт йде тільки залізо. Це коли, звиняєте, молотком по зубілу, да, от летів кусок, тоді піде. А як правило, мінно-вибухово, там йде амагнітні сторонні тіла, які не йдуть на магніт, не намагнічуються. У нас є два вітріоретинальних хірурги, які займаються от виключно цими уламками, відшаруваннями сітківки, гемофтальмами і так далі. Тому що, я можу порівняти, оволодіти вітріоретинальною хірургією – це все одно і те, що оволодіти пілотуванням F-16.
Нічого собі.
Так. Да. Це дуже велика робота, це дуже велике
напруження,
так, це дуже дорога апаратура. Тому таких хірургів готують кілька років, поки вони починають самостійно, як кажуть, працювати.
Сучасна офтальмологічна наука дозволяє відновити зір при багатьох захворюваннях та травмах. Однак часом трапляється так, що ушкоджується зоровий нерв. На жаль, сьогодні у світі немає таких технологій, які б могли його відновити. Це можна порівняти з ураженням спинного мозку. Людина стає паралізованою нижче ураженої ділянки. Те саме відбувається і зоровим нервом. Ураження зорового нерва і центральних відділів сітківки – основна причина сліпоти у всіх поранених. В інших випадках, коли навіть є руйнування очного яблука, уламки, крововиливи, в офтальмохірургів є можливість відновити око. Втім, харківський лікар Ігор Денисов постійно стежить за останніми науковими експериментами і розробками, тому він сподівається, що буде винайдена технологія, котра дозволить створити електронну альтернативу зоровому нерву, і людина бачитиме.
Зоровий нерв – це чіп, електроди з якого вживляються в головний мозок. Оце зоровий нерв.
Тобто вони виконують його функцію?
А вони виконують його функцію. На жаль, зоровий нерв не відновлюється. Якщо він загинув, то...
Через що він може загинути, якщо ми беремо штучні умови, якщо ми беремо війну?
Якщо ми беремо війну, важка контузія, розриви зорових нервів, травми орбіти, проникаючі особливо. Уламок влетів в орбіту, перебив зоровий нерв. Все.
Це коли через, наприклад, череп і пишу через око, так?
Так. Важка черепно-мозкова травма з крововиливом у тканини головного мозку, там, де йдуть зорові шляхи. Таке було. На жаль, сьогодні от єдиний вихід цієї ситуації – це поки що експерименти. Широко це не використовується.
А пане Ігоре, хотів зачепити ще тему протезування. Коли говорять про ноги, руки, то вже там стільки видів є протезів, серед іншого і біопротези, і механічні протези.
Так.
Що за чим? Так все залишається? От естетичний протез.
Естетичний протез. Розробки на заході є, коли вживляються чіпи, і пацієнт з видаленим оком може щось бачити.
От є у нас якраз у Києві незрячий військовий, який чекає експерименту в Іспанії. Можливо, ви бачили цю історію. І він вірить, що буде камера, підведуть ці електроди до мозку,
так,
і він зможе там особливий спосіб це все бачити.
Так.
Ви як практик, як ставитеся до таких розробок?
А я ставлюся до цього з великим оптимізмом. До цього ми прийдемо. Колись був журнал такої «Техніка молоді». За радянських часів. Так от, ще в 80-ті роки була стаття, японці зробили. От там камера, правда, була велика ще, але вони вже добилися того, що зовсім незряча людина перестала натикатися на стовпи. Вона їх обходила. Це були ще 80-ті роки. Недолік тоді це було дуже велике все і коштувало, як атомний підводний човен. Зараз з розвитком технології все це мінімізується, все це набирає більшої якості. І я думаю, що це проблема буде вирішена в найближчі роки.
Вони кажуть, от будуть наукові розробки, і ми знову будемо бачити.
Я в це теж вірю. Я теж в це вірю. Тому що, на жаль, у мирний час, у мирні часи, ця проблема стояла не гостро. Зараз вона стоїть дуже, дуже, дуже гостро. Тому я думаю, що це стимулює всі ці розробки, і все ж таки воно буде у нас.
Пліч-о-пліч. Подкаст Володимира Носкова про взаємопідтримку воїнів і цивільних. Ділимось своїм досвідом реабілітації. Розповідаємо, що мотивує тренуватися попри біль і яким є ваше життя зараз. Пишіть на студійний телеграм-радіо «Накипіло». Підставляємо плече взаємодопомоги одне одному.
Триває зустріч із лікарем-офтальмологом Харківської міської лікарні номер 14 імені професора Гіршмана Ігорем Денисовим. Досвідчений офтальмолог розповідає про можливості української медицини ока. За його словами, буває так, що вибухова хвиля розриває рогівку ока бійця. Тоді харківські хірурги використовують трансплантаційні технології. Вони проводять операції із пересадки рогівки. Для цього медики звертаються до єдиного в Україні донорського банку рогівки, що працює на базі Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні.
У нас на початку війни був сапер, який пережив близький вибух протитанкової міни. Я не буду казати, що там була масована політравма кінцівок, там всього по очам, там були множинні проникаючі поранення зі сторонніми тілами обох очей. Ми його дуже довго лікували, прооперували, видалили сторонні тіла, а потім у нього сформувалося закаламучення рубцу, закаламучення рогівки. Ран було багато на рогівках. Йому зробили трансплантацію на одному оці, потім зробили видалення закаламученого кришталика, травматичну катаракту, потім зробили на другому оці. Зараз у нього 100% зір.
І він продовжує воювати?
Так.
Я уявляю ваш емоційний стан, коли...
Це ексклюзив. Я не можу сказати, що це масово і так далі. Ну, це я кажу для того, що з любої найгіршої ситуації може бути вихід.
Вам це вдається пояснити тим хлопцям, які втратили?
Намагаємось. Ви знаєте, я всім хворим, не тільки військовим, а й цивільним кажу таку фразу, що надія на око втрачена, коли око видалили. В інших випадках надія повинна бути. Тому що я лікар, я працюю вже 40 років. Так от, 20 років тому було дуже багато захворювань, які ми не спроможні були лікувати. А зараз ми їх лікуємо. Досить успішно. Що буде через 3 роки, через 5 років, ніхто не знає. Але я дивлюсь на це з оптимізмом. Тому хворим я завжди пояснюю, що надію втрачати не треба. Це одне. І друге, інше, що часто буває таке, що от я хочу зір зараз, завтра, післязавтра. Найкращі ліки іноді називаються час.
А ці, як правило, операції відбуваються в кілька етапів?
В кілька етапів. Чому? Операція – це травма. Іноді досить важка. Хворий переніс мінно-вибухову травму. Око повинно відпочити, прийти до себе.
Форма, структура, так?
Так, ми робимо необхідне, щоб відновити цілісність ока, там якісь анатомічні взаємовідносини і так далі. Потім багато хворих. Та ж сама пересадка рогівки. Ми її зробили тому хворому, про якого я казав. Ми її зробили майже через рік після травми. І вона пройшла успішно. Якщо б ми її зробили одразу, я не думаю, щоб там був гарний результат. На сьогодні пересадками рогівки широко займається Одеса, широко займається Дніпро. Ну і ми теж.
А як ця операція проводиться? Скажемо слухачам, що це береться матеріал із людей, ну, донорів, які так померли.
Раніше це було у Харкові, ми брали, ну, от 20 років там, 25 тому. Зараз у нас є банк органів у Дніпрі, банк рогівок. Ми обстежуємо хворого, антигени, там все, і даємо замовлення туди. Вони нам присилають.
Вистачає біоматеріалу?
Поки вистачає.
Чогось ще роблять пересадки?
Є розробки на заході, свинячі очі і так далі. Але ми робимо людськими. Це найбільш надійний матеріал.
Якщо вам таки доводиться військовому говорити, ти не будеш бачити, ви йому після цього говорите про подальші його перспективи, чим він може займатися, куди бажано було звернутися. Ви володієте такою інформацією? Можливо, ви залучаєте навіть громадські організації, волонтерів, ще якогось, щоб все-таки дуже вчасно цій людині спробувати далі подальшу опору, щоб він зовсім не зневірився.
Так. Обов'язково. Значить, у таких випадках, коли, скажімо так, інвалідізуючи патологія з боку зору, ми одразу ж по закінченні лікування направляємо, даємо виписки для ОЛК, даємо виписки для МСЕК і скеровуємо до, як правило, до волонтерів.
Ігор Денисов ділиться досвідом. Головне лікарю – з пацієнтом бути чесним і відкритим. Потрібно коректно розповідати про хід лікування, терпляче пояснювати, чи є можливість відновлення зору, чи наразі лікарям-офтальмологам це не під силу. Якщо за кордоном є фахівці і фахівчині, що зможуть відновити здібність бачити, то Ігор Денисов обов'язково про це повідомляє бійцеві. А тим часом фахівці і фахівчині, котрі працюють із слабозорими та незрячими людьми, говорять, потрібно впроваджувати національну програму з підтримки та реабілітації військовослужбовців, в яких через участь у військових діях суттєво погіршився зір, або вони зовсім стали незрячими. Україні потрібен високоякісний центр для реабілітації ветеранів із порушеннями зору. Такий державний заклад за бюджетні кошти та грантові програми повинен допомагати воїнам адаптуватися до нової реальності. А вибачте на слові, не почуватися фізичними і моральними каліками. Натомість фронтовиків, що потрапили до шпиталю через травму ока, тифлоспеціалістам варто підхоплювати із самої палати. Спочатку знайомитися, розповідати про світ незрячих. Потім спробувати переконати пораненого взяти до рук білу тростину. Це біла палиця для самостійного орієнтування в просторі. А ще згодом можна показати військовому, як смартфоном телефонувати побратимам, рідним і друзям, використовуючи програми екранного доступу із синтезом голосового мовлення. Все, про що я зараз розповідаю, в ролі волонтерки робить у Львівському військовому шпиталі незряча Ірина. Вона ділиться спостереженням. Через порушення зору бійців неможливо реабілітувати за традиційними методиками, які застосовуються для зрячих пацієнтів. Тому кожному і кожній з них потрібен індивідуальний підхід, як то кажуть, із рук у руки, у буквальному сенсі цього слова.
Нічого особливого, в принципі, не роблю. Я роблю те, що може робити кожна людина. Те, що доступно, наприклад, для кожного із нас, якщо рахувати незрячих. Тому...
Пані Ірина не афішує, чим займається в громадському житті. Вона мешкає в містечку Раваруська, це за 60 кілометрів від Львова. Робить масажі і займається з дітками як логопед над поліпшенням їхнього мовлення. А коли її знайома волонтерка телефоном повідомляє, що до Львівського шпиталю привезли бійця із втратою зору чи травмами очей, вона одразу вирушає на допомогу.
Як я вперше прийшла. Це було давніше. Я якось до повномасштабного вторгнення спілкувалася з волонтеркою, яка безпосередньо волонтерить там, тобто працює на волонтерських засадах в сфері медицини, медичний волонтер. І допомагала швидше. А потім вже, от коли почалась повномасштабна війна, коли почалось багато хлопців до нас прийшли, які мають порушення зору, тобто травми внаслідок бойових дій, втрати зору, втрати очей, ну там не тільки втрати очей, то це волонтер мені запропонувала поспілкуватися з ними, якось їм допомогти. Насправді, окрім втрати зору, хлопці мають дуже важкі поранення, хлопці є незрячі, є хлопець, який зовсім не бачить і не має рук, тобто в нього відсутні верхні кінцівки. Є хлопців дуже багато, які травмовані, і в них відсутні нижні кінцівки, вони пересуваються з допомогою крісла колісного.
По суті, пані Ірина є першою незрячою людиною в житті військовослужбовця і його сім'ї, кого вони бачать. Тому жінка намагається їм доступно розповісти. Повна або часткова втрата зору – це не означає закінчення життя. Просто доведеться навчитися робити все, що ви робили до цього, більше спираючись на слух і тактильність рук.
Привітаю, відрекомендовую себе, хто я така, чому взагалі я сюди прийшла. Ну і є різні хлопці, є такі хлопці, які одразу готові, окей, йдемо на контакт. Є такі хлопці, які просто сплять, вони не хочуть нічого чути, нікого бачити, і їм нічого не хочеться. Ну, бували в мене такі випадки, що мені просто доводилось вийти і піти, тому що не завжди людина готова мене сприймати. Їм допомагаю орієнтуватися в телефоні. Якщо людина тотально незряча, в неї присутні верхні кінцівки, вона ними може володіти, то тоді ми й налаштовуємо телефони. Якщо хлопці втратили, волонтери допомагають з покупкою телефонів чи різними способами купляємо ці телефони і налаштовуємо телефони. І, відповідно, хлопці так користуються. Ми виходили по госпітальних коридорах орієнтування, потім виходили на вулицю, виходили за межі госпіталю неодноразово.
Спілкування автора програми із воїнами, які втратили зір на війні, свідчить про те, що більшість чоловіків вважають себе тимчасово незрячими. Мовляв, незабаром науковці винайдуть такі технології, роботизовані протези очей, і вони знову бачитимуть. У цих випадках волонтери, фахівці, які працюють із пораненими, у жодному разі їх не переконують у протилежному. Навпаки, підтримують і кажуть: а поки ви чекаєте, дарма не витрачайте часу. Вчіться орієнтуватися в просторі і спеціальною тростиною, користуйтеся звуковими програмами на смартфонах та айфонах, не відмовляйтеся від побутових справ, доглядайте за своїм зовнішнім виглядом. Словом, намагайтеся бути самостійними, наскільки зможете, і цьому сприятиме ваш фізичний та психологічний стан. У перших кроках і справах людей, які втрачають або повністю втратили зір, повинні підтримувати їхні рідні, але в жодному разі не робити все за них.
Я тут спілкуюся з родичами хлопців, стараюсь також мотивувати їх до дій різними способами, різними розповідями. На прикладі багатьох незрячих людей, на прикладі інших хлопців, які втратили зір, знову ж таки, того ж самого Артема. І ще залежить, яка в хлопця травма, яке поранення. Тобто, якщо окрім порушення зору немає жодної іншої травми, то тоді це якось трішки легше. А коли в хлопця є ще інші травми, плюс супутні якісь внутрішні психологічні бар'єри, це насправді не так легко, але хлопці молодці.
Львів'янка Ірина до 2013 року і сама добре бачила. Втім, зір став падати, їй довелося опановувати життя незрячої людини. Однак вона зізнається, у неї просто не було часу на роздуми і розкачку. Початок російсько-української війни на Донбасі спонукав жінку діяти. Так вона і стала волонтеркою.
Були проблеми в хлопців, як і після Майдану було багато поранених в мене знайомих, так і потім розпочалися події на Сході, розпочалася війна, і хлопці мали дуже багато поранень. І задумуватись над тим, як мені погано і що сталося, тому що я не бачу, ну це ні про що, це просто стати і треба щось робити. Якщо я не можу воювати на фронті, захищати Україну, значить я маю щось робити тут в тилу. От роблю те, що можу. Ну, це мотивація мені була до дій.
Вважає, що перепон для вмотивованої незрячої людини не існує. Треба плести маскувальні сітки, значить вона долучається.
Тут там знайшла людину когось, бачу, там плетуть, окей, пішла туди, бачу, там потрібні, окей, пішла туди. Це все мережі інтернет, все зараз публікується. Як саму сітку заплітати, якщо з ниток, так і тканинку на них прив'язувати. Це справді не важко.
А коли дізналася пані Ірина, що у військовому шпиталі ніхто не приходить із незрячих до бійців із травмами очей, щоб розповісти про життя і перспективи людей із порушеннями зору, то взялася за цю справу.
Сказати їм «не переживайте, все буде добре», це нічого не сказати, тому що, ну, по-перше, ми не можемо знати, чи буде все добре, чи не буде все добре. Так склалось життя. Цей хлопець після поранення його випишуть з лікарні, він пройде реабілітацію якусь певну, і далі що? Він буде сидіти вдома, ну, жодним чином йому не допоможе. Я їм намагаюся донести те, що шукайте щось, ходіть, працюйте. От навіть орієнтування з тою ж тростиною, з телефоном, воно буде мотивувати людину до дії, буде позбуватись замкненості.
Пані Ірина дуже хоче, щоб в військових шпиталях інших міст і громад незрячим людям дозволяли спілкуватися із армійцями. Окрім першої медичної допомоги, надто важлива підтримка тих, хто на власному досвіді знає, як можна жити без зору. А лікар Ігор Денисов із Харківської офтальмологічної лікарні імені Гіршмана разом із командою спеціалістів просить сім'ї армійців, що отримали травми очей, перш ніж шукати клініки за кордоном, поцікавитись про можливості харківських, одеських, дніпровських, київських профільних медцентрів. Тим паче програми медгарантій Національної служби здоров'я передбачають безплатне лікування військовослужбовців та ветеранів війни, якщо вони звернулись до комунальних та державних медустанов, а також безкоштовні операції. Послухайте коментар директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної.
Я наголошую, що поранений може лікуватися в комунальній лікарні, в будь-якій лікарні. І лікарня, яка має договір з Національною службою здоров'я України, отримує гроші за лікування цього пораненого. В залежності від того, яке поранення і яка допомога надається, оплачується і медична допомога, і медикаменти, які входять в перелік національний, і обстеження, і харчування, і ну і все, що має по кожному виду медичної допомоги, прописано, що має надавати заклад. Ну і ми зараз уважно слідкуємо, щоб надавалися дуже на гарному рівні надання військовим пораненим в цивільних лікарнях.
Ми їх забезпечуємо всім, що маємо. Операції безкоштовні. Якщо нам треба імплантувати кришталик або пересадка рогівки, це все вирішується для військового безкоштовно.
Хоча біоматеріал дорогий, так?
Біоматеріал дорогий, але от Дніпро, наприклад, банк даних, вони йдуть на зустріч. Я не знаю, як вони це проводять фінансово.
Невідомо, скільки військовослужбовців втратили зір через важкі поранення, травми, отримані на війні. Такої статистики немає жодна державна структура, бо у кожного із міністерств свої підрахунки кількості бійців підрозділів, що набули порушення здоров'я на фронті, говорить мені виконавча директорка громадської організації «Сучасний погляд», незряча громадська діячка Олеся Перепеченко. Вона спільно із однодумцями організовує реабілітаційні табори для військових, яким доведеться по-новому вчитися орієнтуватися, обслуговувати себе, працювати, тобто жити і, повірте мені на слово, повноцінним, не менш яскравим та емоційним, ніж до втрати зору життям. Олеся тільки констатує, що від військових та їхніх родин надходить все більше і більше прохань про участь у життєво важливих програмах в таборах реабілітації. А тим часом у Харківському військовому шпиталі 24/7 та в міській профільній очній лікарні номер 14 імені професора Гіршмана продовжують рятувати зір воїнам та ветеранам війни. Повірте, лікарі вкладають професіоналізм і душу, аби ви знову раділи маминим очам, усмішці коханої та витівкам своєї малечі. Подкаст «Пліч-опліч» для вас готували редакторка Олена Холоденко, звукорежисер Олександр Юхно та подкастер Володимир Носков. Лікарі завжди пліч-опліч із військовими, щоб допомагати їм не просто відновити здоров'я, а ще й дужче вибивати з українських земель ворога.
Історії життя ветеранів війни. Розповіді про реабілітаційні центри та громадські організації, які захищають права військовослужбовців. Слухайте в подкасті Володимира Носкова «Пліч-опліч».